Elisabeth Elo, tervetuloa Raamattua vain ekstraa.
Kiitoksia, on ilo olla täällä.
Olet työskennellyt useita vuosia lähetystyön tekijänä ja työskentelet tällä hetkellä kansanlähetyksessä aluekoordinaattorina. Päteekö sinun kohdallasi sanonta, että kerran lähetystyöntekijä, aina lähetystyöntekijä?
Kyllä taitaa päteä. Oli just viime lauantaina oli tämä Transformationissa mun osuuteni tuolla Helsingissä nuorten aikuisten lähetyskonfassa ja siellä pidin kanavaa aiheesta lähettäminen ja rukous. Ja kuitenkin tämän oman osuuteni jälkeen yksi näistä nuorista aikuisista tuli sanomaan, että kyllä susta kuulee, että sä et ainakaan mikään lähettäjä ole, että kyllä sä oot lähetti.
Millä tavalla Elisabeth Jumala johdatti sinut aikanaan lähetystyöhön?
No tämä niin kutsuttu lähetyskutsu tuli mulle tavallaan niin kuin synnyin lahjana. Mä oon itse tullut uskoon kansanlähetyksen nuorisotyön kautta 16-vuotiaana tämmöisessä nuorten kesätapahtumassa. Ja siinä mua auttoi näissä mun omissa pohdinnoissa uskosta ja yleensä elämästä tämmöinen nuori nainen, joka oli valmistautumassa itse lähetystyöhön. Ja sain sitten tämän kesän jälkeen sain hänen kiertokirjeitään, niin kuin kaikki lähetit lähettävät, ja itse päädyin aikoinaan sitten samalle työalalle, jossa hän työskenteli.
Olet työskennellyt lähetystyössä monissa eri maissa, muun muassa Keski-Aasiassa, Lähi-idässä, Englannissa. Miten vuodet lähetystyössä on vaikuttanut sinun ajatuksiisi meille uskotusta tehtävästä tehdä kaikki kansat Jeesuksen opetuslapsiksi?
No ensinnäkin mun on vaikea kuvitella, että on olemassa kristittyä, joka ei olisi lähetysihminen. En jaksa millään ymmärtää sitä, kun joissakin seurakunnissakin jaetaan kristittyjä semmoisiin ihmisiin, joista jotkut on kiinnostunut diakoniatyöstä ja jotkut lähetystyöstä, jotkut nuorisotyöstä. Mun mielestä niin kuin kaikki kristityt on lähetyskristittyjä. En näe niin kuin muita vaihtoehtoja kuin, että kristitty on lähettäjä, lähtiä tai sitten kova korvainen, joka ei kuule Jumalan kutsua.
Elisabeth Elo, työskentelet tällä hetkellä kansanlähetyksessä aluekoordinaattorina. Mitä on aluekoordinaattorin työ?
No se tietysti koordinoi tiettyjä alueita. Tai oikeasti meillä kansanlähetyksessä aluekoordinaattori johtaa omien alueittensa lähettien työtä. Ja mun alueita nyt ovat nämä meidän islamilaiset alueet. Että tällä hetkellä on siinä 30 lähettiä näillä työaloilla.
Olet siis aikamoisella näköala paikalla seuraamassa lähetystyötä useamman kentän osalta. Missä mennään lähetystyössä tällä hetkellä Lähi-idässä, Etu-Aasiassa, Keski-Aasiassa?
No se vähän riippuu maasta. Vaikka näillä alueilla, joita itse nyt tässä johdan, niin yhteisenä nimittäjänä on se, että siellä on islamin uskonto tämmöisenä määräävänä tekijänä, niin kuitenkin poliittisesti ja kulttuurillisesti nämä maat vaihtelee ja siellä elämä on erilaista. Joissakin maissa on tällaisia vanhoja kristillisiä kirkkoja, joissakin nuorempia, joillakin alueilla ei ole olemassa minkäännäköisiä seurakuntia eikä kirkkoja. Että työ vaihtelee seurakuntatyöstä tällaiseen humanitaariseen ja kehitysaputyöhön, mutta kuitenkin meillä on upeita työntekijöitä eri puolilla, sellaisia, jotka vaikka toimivat omassa ammatissaan, niin kuitenkin pitävät evankeliumia esillä ihan sellaisella normaalilla tavalla, niin kuin kuka tahansa kristitty Suomessa evankelioisi työkavereitaan, naapureita ja niin poispäin.
Mainitsit siitä, että näillä lähetyskentillä on valtauskontona islam. Millä tavalla se vaikuttaa siellä tehtävään lähetystyöhön?
No ensinnäkin sillä tavalla, että emme yleensä puhu lähetystyöstä sellaisena kuin se muissa kielissä ilmenee missiona, missionaarisuutena ja tällaisena. Ei siitä syystä, että me jotenkin hävettäisiin sitä tai se olisi lainvastaista tai tällaista, vaan ihan sen takia, että yleensä islamissa sana missio ja missionaarit yhdistetään ristiretkiin, ja joka vähänkään tuntee historiaa, niin ymmärtää, että muslimeilla on erittäin herkkä kohta tässä. He ovat kokeneet kovia muinaisten kristittyjen taistelijoiden käsissä, tai ainakin he muistavat sen pelkkänä verenvuodatuksena. Et siksi emme käytä siellä itsestämme sanaa lähetystyöntekijä, emmekä lähetys, vaan puhumme yleensä vaan, että olemme seurakunnan ja kirkon työssä.
Mitä lähetystyö islamilaisessa maailmassa sitten käytännössä on?
No se on vähän samanlaista kuin kuka tahansa kristitty elää Suomessa. Jos hän on pappi, niin hän toimii seurakunnassa. Jos hän on diakoniatyöntekijä, hän tekee diakoniatyötä. Mutta jos hän on arkkitehti, lääkäri, sairaanhoitaja, opettaja, hän toimii omassa ammatissaan, mutta siinä ihan luonnollisella tavalla pitää evankeliumia esillä. Nimittäin islamilaisissa maissa uskonnollisista asioista keskusteleminen ei ole yhtään vaikeaa. Oikeastaan siellä on vaikea välttää uskonnollisia kysymyksiä. Esimerkiksi itse kun olen matkustellut useammassakin maassa ja kun tutustun paikallisiin ihmisiin siinä tutustuessa jo, kun kysellään, että mistä olet kotoisin, mitä teet, paljonko tienaat, niin heti seuraavana kysymyksenä on, että oletko muslimi vai kristitty ja kuinka monta kertaa päivässä rukoilet. Nämä uskon asiat tulevat niin kuin ihan normaalissa kanssakäymisessä luontevasti esille. Lähetystyö on sitä, että vietetään aikaa ihmisten seurassa.
Elisabeth Elo, millaista on seurakuntien ja kristittyjen elämä muslimimaissa?
No jälleen on eroja maista. On olemassa semmoisia muslimimaita, kuten sanotaan nyt vaikka Egypti, jossa on jo varhaisista ajoista kristillinen seurakunta, tai Syyria, Libanon, Palestiinan alueet, jossa seurakunta on syntynyt, kristin usko on syntynyt Lähi-idässä. Siellä on luontevaa tavallaan olla kristitty ja heillä on tällainen vähemmistöasema. Mutta on maita, joissa ei ole kansallista kirkkoa, ei ole yhtään kirkon rakennusta esimerkiksi, kuten Keski-Aasiassa, niin siellä saattaa kristittynä oleminen olla vaikeaa. Se on luontevaa silloin, jos olet syntynyt kristittyyn perheeseen, mutta siinä vaiheessa, kun islamilaiseen perheeseen muslimina syntynyt ihminen aikuisena kohtaakin Kristuksen ja haluaa sitoutua Kristukseen ja tulla kristityksi, esimerkiksi päästää kasteelle, niin siinä vaiheessa tulee ongelmia. Nimittäin islam ei tunne sellaista käsitettä ollenkaan, että terveissä psyykkisissä voimissa oleva ihminen haluaisi kääntyä pois islamista. Ei ole mitään vaihtoehtoa sille, että vaihtaa uskonto tai valitsee uskonnon. Tosin islamissa sanotaan, että uskonnossa ei ole mitään pakkoa, mutta toisaalta taas sitä islamia kutsutaan järkevien ihmisten uskonnoksi. Siksi he eivät millään voi ymmärtää sitä, että joku haluaisi kääntyä pois islamista johonkin muuhun. Se on vähän niin kuin kehitys menisi takapakkia. Ainoastaan mielenvikaiset tai sitten sellaiset, jotka ehdottomasti haluavat protestoida Jumalaa vastaan tai kääntää selkänsä hänelle, kääntyvät pois islamista. Eli jos tarkastellaan Korania ja näitä hadithejä, eli näitä perinnäissääntöjä, niin on ainoa vaihtoehto islamissa on kuolema sille, joka kääntyy pois islamista. Että tämä tekee sen hankalaksi ja niiden ihmisten asema, jotka tulevat kristityksi ja haluavat julkisesti tunnustautua Kristuksen seuraajiksi, niin heillä on erittäin vaikeaa. Jos ei lainsäädännöllisesti, niin oman perheen ja suvun taholta voi tulla ongelmia.
Mitkä ovat sinun mielestäsi suurimmat haasteet tällä hetkellä, ajattelen Lähi-Itää, Keski-Aasiaa, Etu-Aasiaa?
No suurimmat haasteet on se, että tässä kristityt ja muut ihmiset niillä alueilla joutuu näiden suurvaltapoliittisten kysymysten keskelle ja vähän pelinappuloiksi. Tiedämme, että sekä Keski-Aasiassa että Lähi-Idässä on tällaisia aseellisia selkkauksia. on terroristeja, on talibaneja, on kaiken näköisiä poliittisia ryhmiä, jotka eivät suoranaisesti ole uskonnollisia, mutta käyttävät uskontoa niin kuin peitteenään ja välikappaleena saadakseen omia tarkoitusperiään. Ja tämä tekee sen erittäin ongelmalliseksi, että siksi emme puhu näistä maista niiden oikeilla nimillä, vaan puhumme Keski-Aasiasta, Etu-Aasiasta, Lähi-idästä, ei siksi, että siellä tekemämme työ on lainvastaista tai laitonta, vaan siksi, että haluamme varjella erityisesti paikallisia ihmisiä, niitä, jotka haluavat lähteä Kristusta seuraamaan, sillä heitäkin on yllättävän monta. Olen itse saanut nähdä useampia sellaisia, jotka ovat lähteneet Kristusta seuraamaan. Heidän asemansa on tukala ja siksi haluamme kaikin tavoin auttaa heitä elämäänsä mahdollisimman normaalisti.
Yksi tapa tehdä työtä muslimimaissa on televisio. Millä tavalla sitä hyödynnetään tänä päivänä?
No, televisio sopii siihen kulttuuriin vähän niin kuin nyrkkisilmään, että nämä Lähi-idän kulttuurit ei ole tällaisia kirjallisuuskulttuureja, että evankeliumia levitettäisiin kirjojen ja traktaattien ja tämmöisten välityksellä, vaan se on tämmöinen oraalinen kulttuuri, jossa kaikki kertomukset ja tällaiset ovat niin kuin luontevaa osa sitä kulttuuria. Siksi esimerkiksi televisiokanavat, jossa evankeliumi vedän eteenpäin sille, että on tämmöisiä sitcomeja tavallaan, tämmöisiä tarinoita. Esimerkiksi yksi on semmoinen suosittu perhedraama, jossa seurataan yhden perheen ja suvun elämää ja siinä samalla käsitellään sitä, mitä on tulla kristityksi, mitä on uskoa Jumalaan, mitä on toimia kristillisesti erilaisissa tilanteissa, miten suhtautua aborttiin, avioeroihin, kaikkeen tällaisiin, missä nykyajan ihmiset elävät. Nämä television välittämät kertomukset kokoavat ihmisiä paljon. Esimerkiksi Sat7, joka on tämmöinen kristillinen satelliittikanava, se Seven tulee varmaan siitä sanasta, kun on näitä 7 seurakuntaa. Se on sillä alueella toimiva televisioasema ja kanava, jolla nämä ensimmäiset kristilliset seurakunnat sijaitsivat. Niin siellä on potentiaalisesti 300 miljoonaa arabiaa puhuvia, 100 miljoonaa turkin kieltä puhuvaa, 100 miljoonaa persian kieltä puhuvaa. Eli nämä mahdollisuudet on aivan toiset kuin lähettien lähettämisessä, että on paljon maita, joihin ei saa työlupia esimerkiksi länsimaisille kristillisille työntekijöille. Tämä satelliittitelevisio pääsee joka paikkaan ja yleensä jos käy Lähi-idässä, ne jotka matkailevat näkevät, että satelliittilautasia on kuin sieniä syysmetsässä Suomessa, että yleensä perheessä hankitaan, kun on katto pään päällä ja ruoankeitto mahdollisuus seuraava investointi onkin sitten satelliittitelevisio, että se on lähes joka kodissa.
Elisabeth Elo, olet lähetystyön lisäksi hyvin perillä myös kristittyjen vainoista eri puolilla maailmaa. Itse olen törmännyt valtamediassa lähinnä uutisiin kristittyjen vainoista Intiassa. Kuinka paljon kristittyjä todellisuudessa vainotaan tällä hetkellä eri puolilla maailmaa?
On ehkä täysin mahdotonta sanoa minkäänlaisia lukuja, mutta tiedämme kokemuksesta, että niitä on paljon. Vainoa on tällaista monella eri tasolla. On sellaista vainoa, jossa esimerkiksi kristittyjä estetään etenemässä urallaan. Tiedän maita, joissa esimerkiksi vaikka on perinteinen kristillinen kirkko maassa, niin kristityt eivät voi koskaan edetä johtoasemiin. Sanotaan vaikka Egyptissä. Oli YK:n pääsihteerinä egyptiläinen Boutros Ghali. Hän oli aikoinaan omassa kotimaassaan varaulkoministeri. Hän ei olisi koskaan päässyt ulkoministeriksi, koska hän oli kristitty. Sitten on tällaista vainoa, kuten ihan nyt juuri tänä vuonna on Iranissa astunut voimaan laki, jossa on kuoleman tuomio jokaiselle, joka kääntyy pois islamista. Tämä on erittäin hälyttävää. Iranissa on jo pitkän aikaa ollut kristittyjen vainoja. Itsekin tunnen kaksi, henkilökohtaisesti olen tuntenut kaksi pastoria, jotka on surmattu ihan sen takia, että he ovat kristittyjä. Näistä vainoista huolimatta tällä alueella asuvat kristityt ovat itselleni sellaisia esimerkkejä, että katson heihin kyllä kunnioituksella, sillä he elävät kristittyinä siitä huolimatta, että siitä saattaa syntyä jotain seuraamuksia. He eivät ehkä etene sillä uralla, jolla haluaisivat, tai joskus on ihan henkivaarassa. Ihailen suunnattomasti sillä alueella asuvia kristittyjä, jotka eivät ole kuitenkaan täydellisiä ihmisiä, mutta he elävät täysin sitä kristityn elämää, mitä elävät. Eivät he tee hirveästi kompromisseja.
Elisabeth Elo, millä tavalla vainot vaikuttaa yksittäisten kristittyjen kirkkojen elämään? Mainitsit jo tästä, että voi olla esteitä uralla etenemiseen, mutta miten jos ajatellaan sitten vaikka kirkkoa? Miten kirkko pystyy toimimaan alueella, jossa kristittyjä avoimesti vainotaan?
Jos kristittyjä vainotaan avoimesti, niin silloinhan he eivät voi kokoontua kirkkoihin. Ei ole olemassa kirkkorakennuksia ja tällöin kristityt kokoontuvat kodeissa, sen kummemmin lehdessä ilmoittelematta kokouksistaan, vähän samaan tapaan kuin esimerkiksi mitä voi lukea apostolien teoista. Sielläkin kristityt kokoontuivat kodeissa. Se on aika lailla saman tyylistä, mutta siellä missä tämä vaino ei ole täysin avointa, niin siellä on olemassa kirkkoja ja kristityt kokoontuvat. Jotkut käyvät säännöllisesti, jotkut epäsäännöllisesti. Säännöllisyys kaikessa on kuitenkin ongelma siinä, että se kiinnittää tarkkailijoiden huomiota. Ja siksi jotkut kulkevat seurakunnan tilaisuuksissa vähän epäsäännöllisemmin. Seurakunnat kuitenkin kokoontuvat. Kaikkialla maailmassa kristityt haluavat olla yhdessä, sillä kristityt muodostavat eri puolilla maailmaa kuitenkin seurakuntia. En usko, että kukaan tai Jumala ei ole tarkoittanut ketään kristittyä elämään yksin. Et joillakin tämä seurakuntien kokoukset ovat sitten esimerkiksi juuri tällaisen satelliittitelevision varassa. Siellähän on sitten myös tämmöisiä ohjelmia, joissa on tavallaan tämmöinen virtuaali seurakunta kokoontumassa, jossa on mahdollisuus yksinäisten kristittyjen esimerkiksi laulaa toisten kristittyjen kanssa kristillisiä lauluja ja rukoilla yhdessä ja kuulla sanaa yhdessä ja niin poispäin. Kaikilla kristityillä on tarve tulla yhteen toisten kristittyjen kanssa. Joskus se vaan on avoimempaa ja joskus vähän salaisempaa.
Millainen sinun kokemuksesi on siitä, vaikuttavatko vainot siihen, meneekö evankeliumi eteenpäin vai ei?
Jo silloin heti oman uskon elämäni alussa puhuttiin paljon siitä, että marttyyrien veri on kirkon siemen. Ja se näyttää pitävän paikkaansa, että siellä missä on kovemmat vainot tai tämmöiset rajoitukset kristilliselle toiminnalle, niin siellä ne, jotka ovat siinä ympäristössä löytäneet elämäänsä tarkoituksen ja Kristuksen, niin he elävät sitä elämää täysillä. Se jotenkin puhdistaa sellaisesta turhasta krääsästä, mikä meilläkin tahtoo olla tässä kristillisyyden harjoittamisessamme. Silloin ehkä pääsee lähemmäs sitä ydintä ja sitä aidointa ydintä, mitä on olla kristitty. Se on sitä, että olen sitoutunut Kristukseen ja elän Jumalan armon varassa.
Millä tavalla kristityt täällä Suomessa voisi olla auttamassa ja tukemassa näitä vainon kohteeksi joutuneita siskoja ja veljiä?
No ennen kaikkea he itse siellä Lähi-idässä olevat vainotut kristityt toivovat, että me muut olisimme rukouksin heitä tukemassa. Sillä rukous ihan oikeasti auttaa. Että minulle itselleni on vielä aika käsittämätöntä se, että miksi on tämä rukous meillä niin tärkeä, että Jumalahan voisi toimia täysin ilman meitä ja ilman meidän rukouksiamme, mutta jostain syystä hän on halunnut itse sitoa kätensä siihen, että me rukoilemme ja me saamme olla yhdessä Jumalan kanssa tekemässä tai muuttamassa tätä maailmaa ja tekemässä Kristusta tunnetuksi. Et ennen kaikkea tämä esirukoustyö ja sitten myös se, että lähettäisimme työntekijöitä näille alueille, ainakin niin lähelle kuin mahdollista. Jo se, että joku vapaammasta maailmasta tullut kristitty on siellä maassa, missä kristityillä on vaikeaa, jo se läsnäolo on hirveän iso tuki paikallisille kristityille. Ja sitten se, että pitäisimme asiaa esillä, milloin mahdollista esimerkiksi tiedotusvälineissä tai julkisuudessa, että emme unohda heitä. Se, joka kokee vainoja, niin muutenkin kokee olevansa yksin ehkä siinä tilanteessa ja eristettynä. Se, että muistaisimme heitä ja pidämme tätä asiaa esillä, on erittäin tärkeää.
Lopuksi tahdon kysyä sinulta vielä, Elisabeth, mikä Raamatun kohta on sinua itseäsi viime päivinä puhutellut?
Mulla on mielessä sellainen Raamatun lause, jonka opiskelin ulkoa monia vuosia sitten oikeastaan, kun aloin opiskella arabian kieltä. Opiskelin sen arabian kieleksi ulkoa. Meillä oli ensimmäisellä viikolla meidän piti opiskella yhdessä kielikoulussa tämmöinen Raamatun lause ulkoa, joka on kuuluu arabiaksi näin. Astatia kulle shai filmasih alladhi yuqawini. Ja se on filippiläiskirja 4.13. Eli tuossa vanhassa käännöksessä se oli jotenkin niin, että kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Ja tämä on mulla ollut nyt viime päivinä mielessä, kun olen askarellut erilaisten kysymysten kanssa. Esimerkiksi kun nyt tuolla Keski-Aasiassa kuultiin yhden nuoren naisen joutuneen ammutuksi. Ja häntä syytettiin siitä, että hän edisti kristinuskoa tuossa maassa. Niin tämä Raamatun lause on jotenkin sellainen itselläni ollut vahvistamassa ennen ja ihan tänä päivänä.
Oikein paljon kiitoksia haastattelusta, Elisabeth Elo, ja siunausta sinun työhösi.
Kiitoksia, siunausta kaikille kuulijoille.